Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў новы ўрад і прайшоўся па пікетах і канкурэнтах.
Распісались, машыну селі, они іх па кварталу отвезли, опять поставили их в очереди.
ЦВК не задаволіў скаргу Бабарыку, а Ярмошына звярнулася ў следчы камітэт.
Прихлопнуть – это слово синоним убить, уничтожить – это угроза.
Падацца ва участковую выбарчую камісію, каб на участку было ўсё паводле закону.
І вроде как любой гражданин, сабрав 10 подпісей, может в эту участковую избирательную камісію попасть.
Пра гэта і іншае неўзабаве ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 червня Александр Лукашенко агучыў склад новага ўраду. Замест Сергея Румаса прэм'ер-міністрам прызначаны 46-гадовы Роман Галоўченко. Лукашенко сказаў, што хоча атрымаць ад новага прэм'ера больш высокі тэхналагічны ўзровень ва ўсіх сферах прамысловасці, дзе гэта магчыма. Румас жа, па словах Лукашэнкі, хоча зарабіць многа грошай, таму вяртаецца ў бізнес. Апроч прэм'ера ў Беларусі таксама новыя міністры інфармацыі, эканомікі, прамысловасці, ЖКГ, фінансаў, будаўніцтва і архітэктуры, а таксама новыя віцэ-прэм'еры. Тыя, хто страціў свае пасады, кажа Лукашэнка, без працы не застануцца.
Даже те, хто не попадёт сёння в новае правіцельства, они без работы не останутся, они не враги. Полгода или даже больше, чем полгода тому назад, мы начали процесс ротации кадров. Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно закончить. И окончательно, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен. Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе и мне. Меня избирает народ, вас назначает президент. Все по Конституции.
Пра новага прэм'ера вядома, што ён скончыў МГІМО, быў супрацоўнікам Саўбезу і Генпракуратуры, дыпламатам, а апошнім часам кіраўніком дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта. Лукашэнка называе яго заснавальнікам ракетабудавання ў Беларусі. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, прызначэнне Галоўченкі прэм'ер-міністрам – гэта трэнд апошняга часу, калі самыя высокія пасады займаюць менавіта сілавікі. Гэта не разварот ад рэформаў, таму што рэформаў ніякіх не было, піша Шрайбман у сваім тэлеграм-канале. Лукашэнка бачыць рашэнне ўсіх праблем у эканоміцы, у мабілізацыі па ваенным узоры. Трэба проста напружыцца і працаваць далей. Навошта яму нейкія банкіры-лібералы, якія носяць дзіўныя паперкі? Цяпер, маркуе аналітык, Сусветны банк і іншыя інстытуцыі нават не будуць спадзявацца на нейкія рэформы ў Беларусі. То бок, задача нумар адзін для Александра Лукашэнкі на дадзены момант – гэта захаванне ўлады. Таму яго галоўная падтрымка цяпер менавіта патрыёты, якім можна даверыць краіну, чамусь Александр Лукашэнка лічыць, што патрыётамі могуць быць толькі сілавікі. Ну, а пасля прызначэння Александр Лукашэнка правёў нараду для абноўленага Кабміну, дзе прайшоўся па апошніх навінах. Натуральна, што многія запасліся папкорнам, іншыя проста чарговы раз засумавалі. Такім чынам, Александр Лукашэнка пра чэргі ля камароўкі і пра тое, што людзей на іх падвозяць на машынах.
Паменшы вы смотрите в інстаграмах или в стограмах или в каких-то там ещё телеграм-каналах, на эти длинные якобы очереди надо Валерий Павлович им дать фотографии, сделанные с этих, как квадрокоптеры называются. Надо им эти фотографии дать. И вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди. И количество их тоже, что и было. Хоть они сегодня от радикальной оппозиции якобы... Это не они. Они маргиналы и прочее. Нет. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочее, они будут всегда, но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет, но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бел-червоно-белый и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую, радикальную оппозицию в Беларуси. А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Малая суть ее в том, что здесь они расписались, потом опять зашли в эту очередь, в хвост стали, еще расписались и пошли-поехали. Даже достукались до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей, расписались, в машину сели, они их по кварталу отвезли, опять поставили их в очереди. А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, прошли. И эти же люди, ну плюс еще там несколько добавились, они опять пришли и расписались. Они же понимают, что это же комиссии, когда будут смотреть эти подписи, они это заметят. И они сразу заявили, те, кому расписываются, а так мы и не собираемся в выборах участвовать. Наша главная задача – раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого.
После чергов претендент у президенты Александр Лукашенко дозволил себе черговые выказывания на кон суперников. Покуль приховал компромат на Валерия Сабкалу, але припомнил ему слова про свиноматку.
Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать, я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно скажем. Второй раз, это же до вранья дойти. Спрашивай, на чьи ты деньги ведешь компанию эту? Я дом продал, и на эти деньги веду компанию. Ну, даже если бы продал, то это денег хватит на одну неделю, чтобы 1000 человек штаб содержать, или даже 500, и вести эту компанию. Но вы посмотрите, как продал. Он же живет в этом доме. Понимаете, он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. Все тут непонятно. И он, наглец, выходит и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях, просился? Мы же это не забыли. Я забыл, так шейм он все расскажет. Ну а потом, он просто не понимает, что ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество, вот министр сельского хозяйства знает, не зависит от свиноматки. Это еще зависит от храка. И если будет такой храк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята. И то немного.
Апроч таго, Александр Лукашенко паабяцаў, што не аддасць уладу ніякім канкурэнтам. Маўляў, гэтую краіну нікому не аддамо, каб з яе здзекваліся, дэстабілізавалі кожны дзень, парвалі на кавалкі і камусьці аддалі. Ну і тым часам у крытыка ўлады Александра Лукашэнкі блогера Сергея Ціхановскага сёння ранішцай на лецішчы следчыя знайшлі амаль мільён долараў. Першым пра гэта паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку каардынатар па Абрэйскай вобласці выбарчай кампаніі патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Светланы Ціхановскай блогер Александр Кабанаў. Па словах Кабанава, пры першых ператрусах гэтых грошы не было, але пад раніцу прыехалі больш дасведчаныя следчыя і адразу знайшлося 900 тысяч долараў. Пры гэтым, кажа Кабанаў, там ужо праводзілі вопшук і раней нічога не знайшлі. Следчыя забралі дакументы фірмы Ціхановскага і пнеўматычнае ружжо. Жонка блогера, прэтэндэнтка ў прэзідэнты Светлана Ціхановская, пракаментавала СМІ, што ў жыцці не бачыла падобных грошай і што знаходка следчых гэта нішто іншае, як правакацыя.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільгін. З'явіўся дакументальны фільм пра 30-гадовым гісторыі фестывалю Басовіша. Штогод ён праходзіў у сярэдзіне ліпеня ў мястэчку гарадок у Польшы. На фэсце выступалі найлепшыя рок-гурты Беларусі і Падляшша, запрашаліся і зоркі польскай рок-сцэны. Летась фестываль музыкі маладой Беларусі прайшоў апошні раз. Фільм пра Басовіша падрыхтаваў телеканал «Белсат». Паглядзець яго можна ў Ютюбе на канале «Белсату». Спасылку можно знайсці і на нашым сайце euroradio.fm. Сталічны канцэрт рок-гурта «Бі-2», запланаваны на 6 чэрвіня, пераносіцца на восень. Ён пройдзе на стадыёне «Дынама» 12 верасня. У сярэдзіне траўня адзін з музыкаў «Бі-2» напісаў у сацыяльных сетках, што мінскі канцэрт будзе перанесены з чэрвіня на верасень. Сёння арганізатары выступу афіцыйна пацвердзілі гэтую інфармацыю. Удзельнікі «Бі-2» тлумачаць сваё рашэнне тым, што пры правядзенні такіх масавых мерапрыемстваў у бягучых эпідэмічных умовах нельга гарантаваць поўную бяспеку для здароўя іх прыхільнікаў. Брытанская акадэмія кіно і тэлевізійных мастацтваў назвала прэтэндэнтаў на ўзнагароды BAFTA TV Awards. Лідарам па колькасці намінацый стаў серыял «Чарнобыль». Нашумелы праект HBO прадстаўлены адразу ў 14 катэгорыях. У тым ліку лепшы міні-серіал, лепшы выканаўца галоўнай ролі і лепшы выканаўца ролі другога плана. У лідары па колькасці патэнцыйных узнагарод таксама трапіла гістарычная драма «Карона». Яна прадстаўлена ў 7 катэгорыях. 6 номінацый у серіяла «Дрэнь». Цырымонія ўручэння ўзнагарод BAFTA TV Awards і BAFTA TV Craft Awards, гэта прэмія за тэхнічныя дасягненні, планаваліся яшчэ ўвесну гэтага года, але за эпідэміі іх перанеслі. Пазней мерапрыемствы вырашылі правесці онлайн. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё. Для вас сёння працуе Маша Калеснікава. 4 чэрвеня Цэнтр Выбаркам зладзіў пасяджэнне, на якім разгледзіў шэраг пытанняў. Адно з іх – гэта скарга Віктара Бабарыкі на Александра Лукашэнку. Разбору скаргі камісія на чале з Лізіяй Ярмошынай прысвяціла, натуральна, шмат часу. Ну а як жа? Бабарыка наважыўся пералічыць факты парушэння заканадаўства ініцыятыўнай групай самаго Александра Лукашэнкі і абвінаваціў да таго ж яго яшчэ і ў абразе. Ну і пачалося. Праверка ЦВК паказала, што ніякіх фактаў парушэння збораў подпісаў за Лукашэнку выяўлена не было ні ў воднай беларускай школе, ні на адным заводзе, ні ў воднай бальніцы. Скрыншоты, якія ў якасці доказаў, выкладзеныя Бабарыкам, ЦВК не лічыць за дакумент. Аўдыё і відэа, знятыя без дазволу людзей, разглядацца таксама не будуць. Сведчанні анонімаў, ну, таксама не доказы. То бок агітацыі Лукашэнка ніякай не праводзіць, бо пакуль ён не кандыдат, а пра абразы Лукашэнкам іншых прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта Бабарыка проста надумаў. Адпаведна, ніякага зняцця Александра Лукашэнкі з выбараў ніхто не дачакаецца.
У нас нету на сегодняшний день кандидатов. Ни женщин, которые упоминаются в обращении, вроде как там какие-то гендерные, значит, превосходства было в высказываниях. Ни мужчин на сегодняшний день кандидатов нету. О каком-то препятствовании такой аргумент приводится в обращении, избранию. Можно будет говорить только, когда будут зарегистрированы кандидаты и станет понятно, кто вообще избирается. Значит, что касается доводов жалобы о том, что в отношении Бабарыка Виктора Дмитриевича были публично сообщены факты, являющиеся основанием для отказа его в регистрации кандидатом. Но это, конечно, надумано. Дело в том, что вы сами видите, что все факты, которые поступают в Центральную комиссию, особенно все документы, которые поступают для регистрации инициативных групп, для регистрации кандидатов, они тщательно проверяются и должны найти свое подтверждение. Исключительно по результатам проверки всех сведений о кандидатах, документов, которые представлены для регистрации. По результатам проверки подписи территориальными комиссиями только так принимается решение о регистрации, а не потому, что кто-то где-то что-то сказал о кандидате.
Паводле Лізіі Ярмошынай, такіх складаных выбараў у ЦВК яшчэ не было. І самае крыўднае, мяркуе старшыня камісіі, гэта тое, што агітацыя накіраваная на дыскрэдытацыю Александра Лукашэнкі. Да таго ж, у пікетах Святланы Ціханоўскай Лідія Міхайлаўна ўбачыла небяспеку для сябе асабіста і нават напісала заяву ў следчы камітэт. Давайте паслухаем яе выступ.
Все остальное – это агитация против конкретного определенного лица. Причем злобная, клеветническая и оскорбительная. Более того, там есть прямые угрозы даже мне. Пожалуйста, и это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть»? Ну и далее оскорбительное прозвище меня. «Прихлопнуть» – это слово-синоним «убить». уничтожить. Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет. Что означает выступление господина Тихановского в Могилеве 27 мая, цитирую, из интернет-ресурсов. «Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию, пикеты проводить». Ну, это понятно, хоть там никто и не живет, имеется в виду резиденция, но проведем. «И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости. Это мы можем». Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал. А если зайдем как? Принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действиям в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету. Они им подписи идут собирать. Они дают объявления в рамках блога. Кто на пикет к дому Лидии Ермошиной? Собирайтесь, записывайтесь, мы пойдем. То есть маленькая улочка, несколько домов, соседи, бизнесмены, ни одного чиновника, и также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища, где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей. Граждане, одумайтесь, подписанты, которые поддерживают указанное лицо. Или для того, чтобы пикет был признан немирным, меня действительно надо прихлопнуть, посетив меня в гостях. Так вот, я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия данного лица, я имею в виду господина Тихановского, его инициативной группы, но в данный момент это говорится о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в статью 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая называется и говорит о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствованию работе центральной и других избирательных комиссий, в том числе путем угроз. Я, как конкретное физическое лицо, как гражданин и должностное лицо, я вижу угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей.
Апроч пытання ў Бабарыкі, ЦВК разгледзеў таксама заяву Алега Гайдукевіча, які зняў сваю кандыдатуру з прэзідэнцкай гонкі, заявіўшы, што не хоча быць прастытуткай. ЦВК не пярэчыла.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Аргкамітэт і ўрад Японіі разглядаюць варыянт спрошчанага правядзення летняй алімпіяды ў Токіа. За сітуацыяй з распаўсюдам каранавіруса яе перанеслі на лета наступнага года. COVID-19 адступаць не спяшаецца, і японцы задумаліся над тым, каб скараціць цырымоніі адкрыцця і закрыцця, а таксама абмежаваць колькасць заўзятараў на трыбунах стадыёнаў. Больш таго, могуць увесці абмежаванне на перасоўванне спартсменаў, а таксама абавязковае тэставанне на каранавірус. І для атлетаў з членамі каманд, і для заўзятараў. Талісманам Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі стаў дамавічок Бафік. У чацвер яго прэзентавалі на прэс-канферэнцыі ў сталіцы. Старшыня федэрацыі Вадзім Дзевятоўскі прадставіў абноўлены фармат чэмпіянату Беларусі па лёгкай атлетыцы ва ўмовах складанай эпідэміялагічнай сітуацыі. Паводле яго словаў, робіцца акцэнт на беларускамоўнасць. Першынство будзе называцца «Беларускія лёгкаатлетычныя гульні». Еўрапейскі саюз гімнастыкі назваў новыя даты правядзення чэмпіянатаў Еўропы, якія не адбыліся ў траўні. Першынство па мастацкай гімнастыцы адбудзецца ў Кіеве ў канцы лістапада, а чэмпіянат па спартыўнай гімнастыцы сярод мужчын у пачатку снежня ў Баку. У тым жа месяцы ў сталіцы Азербайджана пройдзе жаночы чэмпіянат Еўропы. 19-гадовы гулец будаўніка і зборнай Беларусі па валейболі Ўладзіслаў Давыскіба пераходзіць у італьянскую Монцу. Кантракт ужо падпісаны. Цікава, што ў жаночым клубе Монца раней мусіла гуляць жонка спартсмена-валейбалістка Ганна Грышкевіч. Аднак стала вядома пра яе цяжарнасць, да таго ж у клубе змяніўся трэнер і кантракт скасавалі. Цяпер жа спартыўная сям'я паедзе на апеніны ў поўным складзе, піша прэсбол. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
– Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
І яшчэ пра выбары. Застаўшыся без працы падчас пандэміі, мінскі прадпрымальнік Александр Паравы вырашыў не губляць час дарма і падацца ва участковую выбарчую камісію, каб знутры даглядаць за тым, што адбываецца на выбарах. Пра магчымасць быць не проста назіральнікам, а прымаць непасрэдны ўдзел у арганізацыі галасавання, то бок весці ўлік выбаршчыкаў, выдаваць ім бюлетэні, а потым яшчэ і падлічваць тыя самыя галасы за кандыдатаў, Паравы даведаўся, чытаючы каляндарны план мерапрыемстваў, прысвечаны выбарам. Ну і падумаў, што можа зрабіць усё магчымае, каб на ягоным участку ўсё было паводле закону і без вольнасцяў. Што было далей, высвятляла Марыя Вайтовіч.
Заява ад жадаючых трапіць у склад участковых камісій прымаюцца не пазнейшым за 3 дні да ўтварэння камісіі. Гэта значыць да 21 чэрвеня. Вылучацца могуць прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама простыя грамадзяне. 29 траўня прадпрымальнік Александр Паравы адправіўся ў раён на выканкам. Там здарыўся лёгкі футбол з кабінета ў кабінет, а потым адмова. Маўляў, участковыя камісіі ўжо сфармаваны, месцаў няма.
Паехаў непасредственно в избирательную камісію, так как думаў, што они занимаюцца этим вопросом, фарміраваннем участков і, соответственно, камісію. В избирательную комиссию, которая находится в 408-м кабинете в Фрунзенском исполкоме. Вот. Там я побеседовал, мне там ничего ответить не смогли. Я спустился этажом ниже в приемную, и у секретаря в приемной непосредственно попытался точно так же уточнить этот вопрос, каким образом я могу заполнить заявление, где я его должен взять, и как этот вопрос регулируется, скажем так. Секретарь совсем ничего не смогла мне ответить и попросила сходить в отдел идеологии в исполкоме. Они прокомментировали, что они этим вопросом не занимаются, и, соответственно, я вернулся обратно в приемную. В приемной я получил такую информацию. Секретарь кому-то отзвонилась, поговорила и сказала: «Вы опоздали, все комиссии уже сформированы». Все.
Прадпрымальнік абурыўся і напісаў скаргу. Каб разабрацца ў сітуацыі, Еўрарадыё звярнулася ў цэнтр выбаркам.
Конечно, территориально уже сформированы. Другое дело, что там работники не знали, не сориентировались в ситуации. Может, не было человека, который владел ситуацией. Это могло такое быть. Вот. Я никого не защищаю, но ситуация разная.
У ЦВК растлумачылі, што ў адпаведнасці з каляндарным планам утварэнне ўчасткаў для галасавання адбываецца не пазней, чым за 2 месяцы да выбараў да 7 чэрвеня. Гэтыя ўчасткі яшчэ не ўтвораны, невядомыя іх нумары і межы. Інфармацыя з'явіцца на сайтах адміністрацыі раёнаў пасля 8 чэрвеня. З гэтага моманту і да 21 чэрвеня ідзе фармаванне участковых выбарчых камісій.
Вот тогда, когда ему начнут оказывать там закрываць все двери, вот тогда будет предмет для разговора.
Па словах прадпрымальніка, не ўсе беларусы наогул ведаюць, што ў іх ёсць магчымасць трапіць у склад участковых камісій. Каб аб'яднацца і аператыўна абмяркоўваць пытанні па ўступленні ва ўВК, Александр стварыў канал у Тэлеграме. Прадпрымальнік заклікае: «Сябры, акрамя нас ніхто не зможа зрабіць выбар у нашай краіне больш празрыстымі. Давайце браць на сябе гэтае абавязацельства, выконваць свой грамадзянскі абавязак і спрабаваць самастойна ўдзельнічаць у гэтым працэсе». Бо калі на кожным участку будзе як мінімум па адным чалавеку, які сам хоча адказна кантраляваць гэты працэс, магчымасцей для маніпуляцыі ў камісіях стане значна менш. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Расія пакіне Беларусь у рэжыме ізаляцыі як мінімум да лета 2021 года. Такую выснову можна зрабіць з тэксту праекту агульнанацыянальнага плана аднаўлення эканомікі Расіі. А гэта азначае, што гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі будзе яшчэ як мінімум на год значна абмежаванае. Якія наступствы гэта можа мець для эканомікі Беларусі? Ці атрымаецца пазбегнуць ізаляцыі Беларусі з боку краін Еўрасаюза і Китая? Як прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне могуць паўплываць на рашэнне суседзяў наконт працягласці гэтай ізаляцыі, што азначае мілітарызацыя беларускага ўрада і што чакае расійскія ваенныя базы на тэрыторыі Беларусі? На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Гутарыць Дзмітрый Лукашук.
Арсений, давайте пачнем, можа быць, ўсё ж такі з такой, я маю на ўвазе актуальнай у тым сэнсе, што вось буквальна, здаецца, праз два дні павінна скончыцца тэрмін дзеяння дамовы, паводле якой у нас у Беларусі размяшчаюцца дзве расійскія ваенныя базы. Ніякіх вот паведамленняў пра тое, што дамовы гэтыя працягваюцца ці не працягваюцца, няма. У якім мы зараз, на якім свеце ў гэтых адносінах?
Тут трэба ўдакладніць, што на самой справе тэрмін дамовы скончыцца толькі ў наступным годзе, а праз два дні канчаецца тэрмін, па якому бакі дамовы павінны уведаміць адзін аднаго наконт скасавання ці прадлення гэтай дамовы. Паволь для тэксту, як мінімум за год да сканчэння тэрміна дамовы павінны пачацца вось гэтыя працэдуры. І так, сапраўды, мы ўжо ведаем пазіцыю Александра Лукашэнка. Ён яе агучваў на працягу як мінімум апошніх двух гадоў аб тым, што ён гатоў працягнуць супрацоўніцтва з Расіяй і прадоўжыць тэрмін гэтай дамовы, але мы не бачым ніякіх сігналаў з расійскага боку. І вось гэта вельмі цікава.
Ось атрымліваецца, што Расія так паказвае, што не вельмі-то ёй гэтыя базы тут у Беларусі патрэбныя, ці што?
Так, з ваенна-тэхнічнага пункту гледжання Расіі гэтыя два аб'екты не патрэбны. На працягу апошніх 10 гадоў Расія замясціла гэтыя аб'екты на сваёй тэрыторыі. І з гэтага пункту гледжання Расія больш не залежыць ад Беларусі ў гэтым пытанні. Больш таго, калі мы паглядзім асабліва на апошнія 5-7 гадоў, Расія мэтанакіравана выбівала з рук Лукашэнка аргумент, згодна з якім Беларусь нібыта з'яўляецца фарпостам, ваенным фарпостам Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, якая бароніць Маскву ад натаўскіх танкаў. І я не выключаю, што Расія можа адмовіцца ад арэнды гэтых аб'ектаў, нават пры такіх цудоўных умовах. Я нагадаю, што Расія не плоціць за арэнду. І галоўная прычына у тым, што Расіі гэтыя аб'екты проста не патрэбны з тэхнічнага пункту гледжання. Але калі гэта так, то гэта будзе вельмі моцны сігнал палітычны аб тым, што падтрымка Расіі Александра Лукашэнка асабіста больш не з'яўляецца безумоўнай. Таму вось, чакаем яшчэ два дні, глядзім, што адбудзецца. Я нагадаю, што ў свой час Расія адмовілася ад радара ў Азербайджане, ў Габале. Так, умовы карыстання гэтым аб'ектам былі трохі іншыя. Расія павінна была аплачваць арэнду, але тым не менш галоўная прычына, чаму Расія адмовілася ад гэтай арэнды, было звязана з тым, што з тэхнічнага пункту гледжання гэты аб'ект быў непатрэбны узброеным сілам Расійскай Федэрацыі.
І а наколькі ўсё ж такі мы зацікаўленыя ў тым, каб гэтыя ваенныя аб'екты тут расійскія захоўваліся? Я так думаю, што нацыянальна арыентаваная частка нашага грамадства наабарот скажа: «Yes! Нарэшце тут вот няма расійскіх ваенных аб'ектаў».
Мне падаецца, што з такога эканамічнага прагматычнага пункту гледжання, акрамя таго, што там працуе некалькі дзясяткаў ці соцін беларусаў у якасці тэхнічнага персаналу і атрымліваюць заробкі, больш ніякай карысці мы ад гэтых аб'ектаў не атрымоўваем. А калі казаць пра сістэму тых пагадненняў, якія былі падпісаны разам з дамовамі аб карыстаннямі гэтымі двумя аб'ектамі. Ну мы бачым, што апошнім часам частку гэтых дамоў Расія не выконвае. Так паводле дамоў ад 1995 года Расія абавязвалася прадастаўляць нам свае палігоны для вучэнняў. І напрыклад, вось адзін з апошніх выпадкаў, ну мы не можам выкарыстоўваць гэтыя палігоны для таго, каб пратэсціраваць нашы новыя ракеты. І вось таму Александр Лукашенко рабіў такія рэзанансныя заявы некалькі дзён таму. А таксама Расія павінна перадаваць пэўную так званую сігнальную інфармацыю, якую яна атрымоўвае з дапамогай гэтых аб'ектаў. І ну наколькі гэта пагадненне працуе, сказаць даволі складана, але вось напрыклад сітуацыя 2010 года, калі беларускі супрацьпаветраны эшалон быў прарваны шведскім
самалётікам,
і безумоўна Расія і гэта ўсё бачыла і ведала, але ну ніяк не паведаміла аб гэтым беларускаму боку, і вось гэта ўсё пераўтварылася ў такую правакацыю. Наколькі беларускі бок зацікаўлены ў тым, каб працягваць атрымліваць гэтую інфармацыю, мне падаецца, ну, яна не вельмі крытычная для беларускага боку.
Арсений, ну вот глядзі, вы сказалі, што гэта калі Расія зараз пакажа нам, паказвае, што ім ёй не асабліва патрэбныя гэтыя два ваенныя аб'екты, две ваенныя базы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, то гэта такое нібыта яна дэманструе, што падтрымка з боку Крамля, кіраўніка Беларусі, ўжо такая небезумоўная. Але якія палітычныя наступствы вось гэта дэманстрацыя можа мець для Александра Лукашэнкі? Мы тут вяртаемся да беларускіх выбараў зараз прэзідэнцкіх і да таго, што ёсць такія размовы пра тое, што тут ёсць адзін, а то можа і два, а то можа і болей нейкіх такіх крамлёўскіх кандыдата. Ці ёсць нейкая ўзаемасувязь? То есть вот на палітычныя наступствы.
Так, безумоўна, і відавочна, што Крэмль будзе гуляць у гэтыя выбары. І чым больш будзе такіх сігналаў, ну вось адзін з найбольш відавочных, гэта тое, што Крэмль цалкам ігнаруе Александра Лукашэнка апошнія месяцы. Замест гэтага Крэмль
А што значыцца ігнаруе? Там не можа Александр Лукашэнка дазваніцца да Владзіміра Пуціна, ці там адкладаюць візіты, ці што?
Я маю на ўвазі, калі ідзе гаворка пра вырашэнне пэўных крытычных пытанняў, напрыклад, супрацоўніцтва ў нафтагазавай сферы. Мы бачым, што Крэмль нават і не жадае абмяркоўваць тыя прапановы, якія агучвае Александр Лукашэнка публічна. Замест гэтага увесь гэты час Крэмль вёў перамовы непасрэдна з Сергеем Румасам, з прэм'ер-міністрам, і я не выключаю, што гэта таксама стала адной з прычын, чаму Александр Лукашэнка вырашыў адправіць спадара Румаса ў адстаўку. Безумоўна, калі вось пацвердзіцца гэтая мая гіпотэза, то гэта будзе азначаць даволі моцны сігнал перш за ўсё элітам, што Александр Лукашэнка больш не разглядаюць у Крамлі як такога абаронца стратэгічных інтарэсаў Расіі. Ну, тым больш, што ён адмовіўся ўжо ад размяшчэння расійскай ваеннай базы. Вось гэта расейцам цікава. Паўнавартасная расійская ваенная прысутнасць у Беларусі, як, напрыклад, у Арменіі, ці у Кыргызстане, у Таджыкістане, ну, ці як у Сірыі. А вось гэтыя аб'екты больш не патрэбны. З іншага боку, Александр Лукашэнка патрапіў у пастку, якую ён сам і для сябе расставіў. Справа ў тым, што калі ён першы адмовіцца ад гэтага, пагадненне, то тады безумоўна Крэмль пачне інфармацыйную кампанію, якая будзе абвінавачваць яго ў тым, што вось ён здраднік, ён
адвярнуўся ў бок захаду.
Захаду і гэтак далей. Таму ну гэта вельмі такая сур'ёзная сітуацыя, і калі моя гіпотэза пацвердзіцца, то хутчэй за ўсё гэта будзе азначаць, што Крэмль павышае стаўкі ў гэтай гульні, і ну я не выключаю, што ўмешальніцтва можа мець у якасці канчатковай мэты змену рэжыма, а не толькі як бы дэманстрацыя сваіх намераў з мэтай паціснуць на Александра Лукашэнка, каб ён прыняў тыя ці іншыя рашэнні, на якіх настойваць Крэмль, напрыклад, падпісанне гэтых інтэграцыйных мапаў ці размяшэнне расійскай ваеннай базы. Ну, таму паглядзь.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» на «Еўрарадыё». Для вас працавала Маша Калеснікава. Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.